Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 4. juļijas pirmo sēdi sanāk jauno valsts kontrolis sabiedrisko padome, kurā porvālāti dažādu jūmu eksperti no akadēmiskos vidis, nevalstisko un privāto sektora, un kas turpinos iepriekšējo sasaukumu aktīvu darbu. Pirmajā sanāksmītē detalizēti iepazīsīs ar valsts kontrolis darbības stratēģiju 2022-2025. Godam aktuālo revīziju darbu skaitā revīzijas, kuras plānotas publiskot 2023. Godā. Tāpat tikšanos laikā ievēlās sabiedriskos padomes priekšsādātoju un priekšsādātoju vītnīku, kā arī apsprīs praktiskus organizatoriskus jautājumus un turpmākos sadarbības principus. Valsts kontrolis sabiedrisko padome turpmākos 4 gadus darbosīs šādā sastovā. Anda Rožukalne, Baiba Brūsbārde, Dīna Gailīte, Iveta Reinholde, Jānis Grēviņš, Līga Stafecka. Kā arī Bīdreiba ar valstu investoru padome Latvijā nevalstisko organizācija, kas apvienoja dažādu valstu un nozaru lielokos uzņēmumus, kas veikusi ievērojamas investīcijas Latvijā, kā arī 10 valstu tirdzniecības kameras Latvijā un Rīgas ekonomikas augstskolu. Bīdreiba personā porstovās Ian Kennedy, akcijas Bīdreibas Balta Valdis priekšsādātojs, Bīdreiba Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijo, Bīdreibu porstovās Signe Bāliņa, Latvijas Universitātes inovāciju centra vadētoja un Ainārs Bemberis, SAP Latvijā direktors. Izadvesmojoties no Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevuma Lasomvītes ceļvec palasēšanai vītum 20. Gadsimta sokumā Reigā, arī Rāzaknes centrālo bibliotēka aicino izzinot ar gromatnīcēbu un lasēšanu saistētu mūsu pilsātā, dodoties izzinošā pastaigā par Rāzaknes Lasomvītum. Pastaiga soksīs bija Rāzaknes centrālos bibliotēkas ieejas 14. juļī 2015. Izzinošo aktivitāti noteik Latvijas Nacionālos bibliotēkas iniciētu pasokumu ciklā Latvijas šo gromotai 500. Trejas vosaras trešdiņas ilūkstis jaunīšu radošajā kvartālā notiks pasaukumi jaunīšiem vacumā no 13 līdz 30 godim. Arī spēja īpazēties ar uzņēmēja darbības īspiejama Augšdaugavas novodā. 26. juļī dasmetos tikšanos ar Latgaļas plānošanas reģiona porstovim, kas pastostās un īpazēstinos ar interešu izglētēbu asunu uzņēmējs, biznesa ideju konkursu un nometni par uzņēmējdarbības spieju attīstību. 2. augustā tikšanos ar Amber Studio pulkstens dasmetos, kas pīdovoja darba īspiejas jaunīšiem ar īspieju apvienot darbu ar mocēbom, kā arī Zē Puzzle porstovi īpazēstinos ar brēproteigo darba īspiejam un kā tas ītekmē jaunīšu spieju attīstību. 23. augustā dasmetos Bīdreiba, lai sapņi pīzapildos, vadās meistarklasi un stostās par neirografiku. Neirografika ir jauna metode, kas paļēdz izlūkoties sevi un īraudzēt risinojumus emocionāliem sastrāgumiem. Porvarāt šķēršļus ceļā iz sevis attīstību, kotra tikšanos noteikt neformālā gaisotnī un teik pīdovots liderīgi pavadāt vosaras breivu laiku, īpazēstot kādu dorza spēļi. Seikoka informācija www.ilūkste.lv.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums daudzvītais, lai cēgi ļējas un vītum ļētam pīzavīnosīs arī pārkjūņa nagais. Pūs smārans liedz mārane stipras dīnvad rītumu dīnvadu viejas un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.